Hementxe gaude gure Irrintzi Plaza saionetan eta abegira ze gustora orain gure Irrintzi Plaza neguzkia. Atera da eta ja badirudi ba irabazten ari dela borroka honetan, ez da lainoaren aurkako borroka honetan eta aprobetxatuz ba giro goxoa, bueno, temperatura freska dago noski, baina ba giro goxoa hau aprobetxatuz hemen eginen dugu gure bankuan eserita plaza erdian gure horrengo elkarrizketa eta hemen gure aldamenean eseri dena ba begira Uxue Errazkin arratsaldeon.
Arratsaldeon Reyes.
Uxue Errazkin, bueno, gure kolaboratzaile oia izandakoa. Kazetaria, irakurzalea morratua, literaturzalea morratua. Eta azken bola da honetan, ba, lanbide berrian arizarena Erein argitaletxeko editorea zara, apirilaz geroztikan, ez da?
Hori da.
Hori da. Eta nola egiten duzu, ba, han eta hemen egoten zara, ubikuitatearen doaia baduzu edo telelana edo...
Oraindik bueno, lurreratzen ari naiz, egia esan lan berri honetan, Donostin dugu bulegoa, baina hemendik egun batzuk ere Iruñetik egiten ditut, ze nire lana da, bueno, beste gauza batzuen artean irakurtzea, eta batzutan hori, lan hori egiten dut Iruñetik, baina gero ba, Donostin adibidez bileraren bat dagoenean, edo idazleekin gelditu behar dugunean, ba ara joaten naiz.
Horixe. Eta orain Durangotik etorri berritan, zaudeten honetan, zer moduz joan da Durangoko azoka urten?
Ba, egia esan, ni oso pozik heldu nintzen etxera, oso nekatuta ere, esan nahi dut, da oso gogorra, han egotea egunero eta gainera ba saltzen eta niri gustatzen zait, ez? Jendearekin hartu eman hori ba gustoko dut. Baina bai ni pozik, egia esan bultatu nintzen oso pozik, batez ere jendea ezagutu nuelako. Ze hori zen niretzat ere bueno, nahi nuen gauzetako bat, ez? Azkenean sartu berri naiz lan honetan. Eta jendea ezagutu nahi zuen, kulturan aritzen diren sortzaileak, batez ere. Eta pozik joan naiz horregatik ikusi dudalako sortzaile asko, bai literaturan, bai musikan, nik gehiago kontrolatzen dut literaturaren eremua, baina gustatu zait hori zenbat ahots dauden, zenbat gazte, eta zenbat emakume, niretzat pozgarria da hori.
Bai, horre... iraultza moduko bat gertatzen ari da azken bola da honetan, eta hori oso nabarmena da hemen esate baterako bueno, Euskal Herri osoan, baina bereziki Iruña herrian, ez da? Hemen ikusten ari gara mugimendu gaztea, emakume asko, oso gauza politak egiten, eta hor multzo horretan, sortzaileen multzo horretan nik sartuko nituzkere bai, editoreak, eta hor, bueno, kuadrilla galanta ari zarete orain, berritzen, ez da, edizionen mundua?
Bai, alor guztietan ematen ari da, nik uste editoren artean ere, eta batez ere, idazleen artean, beti egon dira, lehenengo gara izketan, ba, nola emakumeak, ez? Emakumeek beti idatzi dute, baina egia esan, orain, ba ez dakit zergaitik, ja, guztion artean, ez, ari gara sortzen sare bat, nik uste, emakumeon artean, eta bultzatzen ari gara. Eta ikusten ari naiz, batez ere, heltzen diren lanen egileak, oraindik, bai, gizonak dira, gehiengoa, egia da. Baina, bada, beste indar bat, hor, hori indarra hartzen ari neda, eta bidaltzen ari direla, nik uste, ausartzen ari direla ere, ze hori ere aitu izan dut, oraindik, ba, batzutan ba bidaltzeko, ez? Uste dut Nerea Ibarzabalek esan zuela elkarrizketan, behin irabazita txapela, Bizkaiko txapelketa, esan zuela emakumeek ez dutela ezer bidaltzen, ez badaude oso ziur lan horren bikaintasunean. Eta nik uste hori ere gertatzen dela, baina jasotzen ari gara, gero eta gehiago, eta hori oso pozgarria da, eta nik hori nahi dut, batez ere. Ereinen hasi nintzenetik, hori babestu. Batez ere hori babestu.
Bai. Asko hitz egiten da, sare sozialei buruz. Bueno, zu oso aktiboa zara, sare sozialetan. Zuk uste duzu, alduntze mugimendu kolektibo honetan lagungarri suertatzen ari direla, sare sozialak?
Batez ere, promoziorako nik uste idazle askok erabiltzen dituzte euren sare sozialak, diote pertsonalak, profil pertsonalak, euren lanen publizitate egiteko, promoa egiteko. Nik ere ba, kazetari moduan erabili dut horretarako, nire lanak zabaltzeko edo egiten nituen artikuluak, gero ere ba liburu saltzaile izan nintzenean, han gertatzen zitzaizkidan anekdotak ere kontatzen dituen umore honez. Baina bai, nik uste arrisku ere badirela sare sozialak, baina ongi erabiliz gero hori zure lana, ez? Erakusteko eta zabaltzeko nietzat oso, osea, klabeak dira.
Aha, komunitatea trinkotzeko balio dezakete eta izan ere balio dute. Eta bueno, ba horren froga dira, esate baterako ba mugimendu hauek guztiak, ez da orain ikusten ari garen.
Ba besten ari gara ere, besten lana, nik uste. Osea, ez dago horrela, zakin duen lasan, lehiakortasun hori, batez ere, esango nuke, emakumeen artean, aizpatasun hori ere badela zerbait sortzen duzunean.
Eta interneta oso plazan zabala da, baina plaza zabal horren barruan badira mila plaza txiki, eta bueno, ba, hor topagune desberdinak, eta hor komunitateak eta egituratzeko ba, modu desberdinak, ez da. Horixe, aizu, konta iguzu, hemen Durangoa ari gara aipatzen, eta Durango nobedade pila izan dira, urrek urteetan bezalaxe, ba, liburuetan, diskuetan, eta bar, bueno, diskuetan, ezakit, disko fisikoak ere ikusten ziren Durangon, ze, gero eta gehiago, ezakit, komplikatua da, ez da, diskoak saltzea eta erostea ere bai, ze batzuk esaten dute, bueno, erosten dut diskoa, baina ez dakit zertarako, ez dudalako non sartu.
Niri gertatu zitzaidan, oparitu zidaten disko bat, eta son nuen, bale, sinatuta dena, ze nahi nuen musikari horren sinadura, baina san nuen, baina gero, ez daukat non entzun hau. Agian jarriko telebistan, edo ez dakit daukaten sartzeko CD-a, ez dut kontrolatzen hori, baina san nuen, ostras, eta orain zer.
Bai. Mendikan gutxira ja, diskoekin batera oparituko dituzte irakurgailuak, ze gau, ja, inor gutxik daukagunez non sartu, ai ama, ze komplikatua. Baina, bueno, tira, behintzat, autografoa baduzu.
Bai,
eta
hori
zen garrantzitsuena.
Bai, hori zen garrantzitsuena.
Hori xe, eta ereinen zakuan zer aurkituko dugu? Ze hemen, bueno, nobedade batzu baditugu hemen maiganean, baina zuk hemen zerrenda batean jarri dituzu titulo batzuk. Eta bai, nik askatuko nizuke hori gure entzulentzako bazaki komentatzea edo gomendatzea tituloetako batzuk. Nondik hasiko ginak?
Ia esan, zakua aipatu duzu eta ez zaite beste irudi klabeagorik hau esateko, ze nobedadeak ditu, bueno, argitaletxe guztietan, ez? Baina nik uste pandemia garaia izen dela oso oparoa idazleentzat. Idatzi dute pila bat eta publikatu ere publikatu dugu pila bat. Baina bueno, badugu adibidez, uste dute Durangorako iritsi zela justu Euskal Herriko animaliak, ornogabeak kasu honetan. Aurrekoan bai izan genuela Euskal Herriko animaliak beste bat, baina hau zehatzagoa da, ornogabeak ditu, eramaten ditu erdigunera, eta gustatzen zait batez ere ze dauka album formatua, eta ikusten dira oso ongi, oso marrazkiak dira, zoragarriak, animali txiki hauena, eta gero bakoitzak badu bere informazio txikitxoa, ez? Eta nik uste ba familiarentzat eta gazteentzat, ez? Ikusteko ba erreinu horretan, ez? Erreinu miniaturazko erreinu horretan ba zenbat animalia ditugun ikusteko, eta batez ere hori, ez? Gero beste zomorro bat edo ikusten dugunean, ba, aldatuko zaigu txipa, era bat.
Gustatu zait hori, ornogabeak erdigunera ekartzen.
Bai.
Beti bazterretan.
Beti ikusten dut, hain txikiak direnez, ba, ez dira existitzen, ez? Edo,
eta ez dute ez da hor norik ere gaixoik, periferiaren periferian bizi dira. Bai.
Gero, badugu, bilduma bat, hau, nahiko kuriosoa da, ze izan da, San Ferminetako giro hartuta, berdintasunaren gaia jorratzea. Eta dira, 10 bai, puntxo edo, bai, gazteentzat, aurreta gazteentzat, eta liburu bakoitzak egin, autore batek, eta ilustratzaile batek. Eta dibez, ba, Orozek egin ditu marrazki batzuk, eta beste idazle batzek horren inguruan bere ikuspuntua, esan nahi dut, berdintasuna, mai gainean, bale, baina batek egingo du irakurketa bat, beste idazle batek beste bat. Eta orduan gelditu dira, gelditu da bilduma bat, ba oso plurala, ez dakit nola esan, bakoitzak berdintasuna ulertzen duen moduan, bai, jaiertara ekarriz. Orduan, Sanferminak hain dira tradizionalak, ba, honek, bilduma honek erakusten duena da, ba, eraikitzaileak esan nahi dut, iraultzaileak ere izan gaitezkeela Sanferminetan. Eta orduan, ba, adibidez, badago beixuzko bat, ez? Zergaitik ez duen korritu behar zezenak bai, eta behiak ez, zergaitik. Eta orduan, ba, esango du, ba, nik nahi dut hau egin. Edo adibidez, ba, neska batek entzierroa korrituko duela, edo, ba, horrelako egoerak. Nik uste, nahiko polita dela, ba, hori, familian irakurtzeko.
Eta nola ateratu zuen? Dena liburuki batean edo ez? Banaka?
Ez, banaka. Bai, banaka. Amarrak batera.
Aha. Bai. Eta gaztelaniaz, euskeraz?
Jatorriz gaztelaniaz dira, baina guk itzuli ditugu eta orduan bi hizkuntzatan.
Aha, osongi. Bai. Beraz, amar ipuin, hori da. Hola, bilduma bat,
bai.
Eta amar... Obra beraz, eskuragai Sanferminen inguruan. Izena nola du bildumak, edo?
Bai, euskeraz Sanfermin berdin zale eta gaztelaniaz iguales en Sanfermin.
Primeran, oso ongi.
Gero,
bai. Hori apuntatuko dugu gure Olentzeroren txako eskutitzen.
Bai, ea Olentzero ari den entzuten, augustia.
Bai.
Bale, gaztetxoen artean ere, badaukagu, bueno, Toti Martínez de Lezearen urteko usta, eta da Nurren entrega berri bat. Eta ditzen da Nur eta Zirku Miragarria. Eta, bueno, beste historiatxo bat. Bueno, egia esan nahiko atsegina da irakurtzeko eta umek maite dute asko Nur. Beraz, bueno, Olentzerok entzuten badua guztia, ba, Nurrek dauka beste abenturatxo bat.
Eta zenbat jarraitzaile duen Toti Martínez de Lezeak. Eta gazteen artean, ze karo, ja hazi dira beren liburuekin, eta orain Toti ikusten dute, bueno, bat, totem bat bezala, kasik, ez?
Eta jarraitu nahi dute, berdin da adina, zuk esan duzun moduan, hasi dira oso txikiak zirenean, eta jarraitu nahi dute horrekin.
Bai. Lehengo egunean, Durangoko azokan zeuden batzuei elkarrizketa egin zieten beste irrati batean, eta bueno, ba, zuk nor ikusi nahi duzu, eta gazte batek ez duzu, nik Toti Martínez de Lezearen autografoa nahi dut noski, osea, bizitza osoa bere ipuinak irakurtzen, eta bixo, oso emakume jatorra da, gainera.
Bai.
Oso.
Bale, eta helduen artean, ba, adibidez, eleberrian, badugu Fermin Etxegoienen totelak, eleberria diot, baina nik uste hibrido moduko bat dela, fikzioa eta saiakeraren artean dagoen liburua. Eta da, bikote batek egiten du bidaia bat. Eta,
autokarabana batean?
Kotxe batean, eta road trip oso ona, orain harrapatu dut barkatu. Oso ona. Road trip horretan, ba, osnarketa batzuk botatzen dituzte, eta hoietako ba, burutazio bat da ba, euskalgintzari onura ekonomiko handia ekar liezaioketen zerbait, ez? Eta da, hoien arteko pues, hausnarketak, burutazioak, eta oso ongi dago. Gero, Goizalde Landa Basok, atera du eleberri berria, eta bere izenburua da Krakovia. Eta, hau, nahiko, zakit, interesgarria, eta oso ongi jorratzen du, egiten du umoretik eta ironiatik. Eta da, protagonista heltzen da ospitale batera, zerbait gertatu zaio, ez dakigu, hasieran nahiko nahasmendu bat edo bai, nahasten du zerbait, baina badakigu ospitalera iristen dela. Eta, bueno, ezin egon hori, deskribatzen du oso ongi, eta egiten duena da umoretik. Eta badakigu... Ba, gauzak gordinak direnean, ba umorera bueno, umorera jotzen dugula eta oso ongi egiten du hori. Ze deskribatzen du gordintasun hori, baina baita ere badago aukera benetan barre egiteko. Zenik gauza batzuekin, serio batzuekin barre egin dut. Hori egia da.
Primeran, beraz Goizalde Landa Basoren Krakovia.
Bai. Gero ba, Iban Zalduak ere bildu ditu Euskal Gatazkaren ipuinak. Liburu batean, nola izan garen gauza. Ba hori, Euskal Gatazkaren inguruko ipuinak dira, batzuk ja publikatu zituenak, beste argitaletxe batzuetan, eta berri batzuk. Gai hori interesatzen zaionari, ba hor izango ditu denak bilduta.
Gaia gortezina.
Hori da. Eta gero, Uztagorrian, novela poliziakoan eta beltzan, Jon Arretxeren azkena, Ture detektibearen 8. entrega da. Dortokaren begirada, Madrilen kokatu du, oraingoan, Paristik ies egin zuen, hori da, lapurreta batzuk egin zituen, eta harribitxi batzuk hartu zituen, eta hoiek gordeko ditu Erretiro parkean. Kontua da, spoilerrik egin gabe, lapurtuko dizkiotela harribitxi hoiek, eta ikerketa hori martxan jarriko duela, protagonista oso garrantzitsu batekin, eta da Sakene bere amorantea berriz hartu du, eta pisu handia emango dio liburu honetan, eta bien arteko hori dinamika oso ongi deskribatu du egia san.
Beraz, Ture Burkina Faso tarren ja 8. liburua
da. Bai.
Eta ezagutzen ez dutenentzat esanen genuke, novela beltza dela edo thrillerra edo poliziakoa edo, baino aldi berean baduela ere bidaia kronikatik. Jon Arretxek ederki ongi ezagutzen ditu Afrikako lurralde asko eta asko, jendea ezagutzen du, eta jakinduri hori guztia gero islatzen ditu bere novela hauetan. Orduan benetan pertsonaia oso sinesgarriak, oso humanoak, oso benetazkoak, eta gertatzen zaizkien historiak oso entretenigarriak, baina gogorrak ere bai.
Bai, gainera egin du oraingo honetan zubi moduko bat, guk ezagutu genuen Ture San Francisco auzoan, Bilboko San Francisco auzoan, orain Madrilen kokatuko dugu, baina Lavapiés auzoan ere, eta orduan oso ongi egiten du, girotzen du oso ongi historioa. Garrantzitsuak dira bigarren mailako pertsonaiak, inguruan dauden hoiek, kalean dauden hoiek, eta adibidez auzo horretan dendak aipatzen ditu, eta badauka keinu egiten dio, ez? Bilboko San Francisco auzoari bidaiak aipatu dituzu, eta nik uste konstante badela ere Arretxeren noveletan kritika soziala. Nik uste biak direla. Bidaiatza gustatzen zaio, orduan egin du pertsonaia bat beti ihesean dabilena eta bestaldetik kritika soziala. Edo zein lekutan dagoela beti aipatzen du zerbait.
Hori da, eta erakusten digu nola bizi den jendea, kanpotik datorren jendea, gure hirietan, guk ez dugu ikusten askotan, ez? Eta hemen liburu hauetan ederki ongi islatu agertzen da hori guztia.
Bai, Turek berak esaten du Lavapiés auzoa kasu horretan egokia dela berarentzat ikusezina delako, ez? Badakigu zerraitik. Bai.
Horixe, Jon Arretxeren azkena, beraz, Dortokaren begirada. Zegiago.
Bai, eta nahi baduzu amaitzeko ja esango dut saiakera bat, saiakera magiko bat esango nuke. Irati Jimenezena, Ogia eta Zirkua. Nik uste hau dela gauza bat, ez dakit nola esan, Irati laguna dut, baina lehen esango dut egin du ariketa bat oso ausarta eta oso inteligentea. Ze hartu du Arkaitz Kanoren Neguko Zirkua Ipuin bilduma eta esan du, nik hemen ikusi dut beste liburu bat.
Ara?
Bere frikismoak lagunduta, bai, topatu du, bere tesia hori da, eta bai, berarentzat ipuinak autonomoak dira, baina badago hildo bat hor, ezkutuan, berak topatu du, eta hori da ingo duena liburu honetan. Ipuinez ipuin joango da, eta berak planteatuko du bere tesia eta bere hipotesia, eta hartuko ditu ipuinak, eta simbologiaren aldetik eta simbologia eta literaturaren aldetik ere kritika bat izango da. Eta horregatik esan dute ausarta, ze oraindik idazlea bizirik dago, eta hori oso ausarta da egitea. Eta normalean ez ditugu kritika, horrelako kritikak egiten, entusiasmotik eta maitasunetik.
Bai.
Eta, bueno, literaturari buruz idatzi du, eta beste liburu bat idatzi du literaturaren inguruan hain zuzen ere, beste argitaletxe batekin orain plazaratu duena.
Bai.
Esaten ari zinen, konfinamendu honetan eta pandemia garai honetan batzuk oso aktibo egon direla, besteak beste Irati Jimenez, hori aldi berean bi liburu kaleratu baititu, eta biak bai. Oso
potenteak dira, oso bai. Oso potenteak dira biak, nik elkarrekin atera duen begiak zabalduko zaizkizue. Orain ari naiz irakurtzen eta egia san ez dakit nola san Iratik badauka zerbait egiak detektatzeko. Ez dakit nola san oso erradiografi oso onak egiten ditu eta adibidez euskal literaturan azken liburu honetan elkarrekin atera duen honetan nik uste oso erradiografia bai oso ez dakit nola esan benetakoa egin duela bai.
Eta askatasun handiz jokatzen du eta hori nabaritzen da.
Bai.
Horixe. Irati Jimenezen liburua beraz. Eta, bueno, esan duzu azkena, baino...
Elmer
aipatzen. Hau, nik ez ugarri maite dut Elmer. Mesedez aipatu, favore.
Koloretako elefantea. Bai, hori da. Batera dugu 8. alea. Eta, bueno, ditzen da Elmer eta Lotarako ipuina. Itzuli du Danele Sarriugartek. Eta, ia esan Durango nere... Bueno, jendeak ezakite kolorek atentzioa ematen dute eta elefante honek ba atentzioa ematen du eta bai jarraitu baduzu bilduma ba oso liburu polita da.
Maitagarria da Elmer eta benetan gomendagarria. Aizu, ba Uxue Errazkin benetan eskerrik asko ereineko liburuak ekartzeagatik eta zure komentario hoe guztiak ekartzeagatik, esegitzen ditugun oski guztiak sare sozialetan eta plazer bat da, baina are plazer handiagoa zu hemen gure estudioan edukitzea. Mil esker eta hurrengora arte.
Bai, agur, Reyes.
Euskal Herria Irratian, Irrintzi Plaza.